Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Ιακώβου, από το 5ο κεφάλαιο. Λοιπόν, αδερφοί, κάνετε υπομονή ώσπου να έρθει ο Κύριος. Κοιτάξτε πόσο γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό του χωραφιού, καρτερώντας με υπομονή να πέσει η πρώιμη και όψιμη βροχή. Κάνετε κι εσείς υπομονή. Πάρτε θάρρος, γιατί όπου να είναι ο Κύριος έρχεται. Μην αγανακτείτε, αδερφοί, ο ένας εναντίον του άλλου, για να μην καταδικαστείτε. Νάτος, ο Κρητής στέκεται κιόλας μπροστά στην πόρτα. Αδερφοί μου, πάρτε για παράδειγμα καρτερικότητα στις θλίψεις τους προφήτες που μίλησαν στο όνομα του Κυρίου. Καλοτυχίζουμε εκείνους που δείχνουν υπομονή. Ακούσατε για την υπομονή του Ιώβ και γνωρίζετε ποιο τέλος του επιφύλαξε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι γεμάτος ευσπλαχνία και έλεος. Προπαντός, αδερφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε να κάνετε κανέναν άλλο όρκο. Ας είναι το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας πραγματικό όχι, για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση. Βρίσκεται κανένα σας σε δύσκολη θέση? Να προσεύχετε. Είναι κάποιος χαρούμενος? Να υμνεί το Θεό. Είναι κάποιος από εσάς άρρωστος? Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο. Ο Κύριος θα τον κάνει καλά. Και αν έχει κάνει αμαρτίες, θα του τις συγχωρήσει. Να εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας ο ένας τον άλλο και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο για να θεραπευτείτε. Η παράκληση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και προσευχήθηκε ξανά και ο ουρανός έδωσε βροχή και βλάστησε η γη το σπόρο που είχε μέσα της. Αδερφοί μου, αν κάποιος από εσάς ξεστρατήσει από την αλήθεια και κάποιος άλλος τον επαναφέρει, πρέπει να ξέρει ότι αυτός που επανέφερε έναν αμαρτωλό από τον πλανεμένο δρόμο του θα σώσει μια ψυχή από το θάνατο και θα την απαλλάξει από πλήθος αμαρτίες.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Αυτό είναι το τελευταίο μάθημα, τελευταία ομιλία πάνω στην επιστολή του Ιακώβου. Ο Ιάκωβος μας κάνει ξεκάθαρο σε τι είδους κόσμο ζούμε. Είναι ένας μεγάλος, κακός κόσμος, όπου το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Εκείνοι που ανέρχονται στη σκάλα του πλούτου πατούν στα πτώματα των άλλων ανθρώπων καθώς ανεβαίνουν. Τι τους λέει ο Απόστολος? Κάντε λοιπόν υπομονή εσείς αδελφοί ως τον ερχομό του Κυρίου. Δείτε πως προσδοκάει ο γεωργός τον πολύτιμο καρπό της γης, καρτερώντας υπομονητικά ώσπου να υποδεχθεί την πρώιμη και την όψιμη βροχή. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όταν έρθει ο Χριστός θα εδρύσει τη βασιλεία του στη γη, οι φτωχοί θα αντιμετωπιστούν δίκαια για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανέφεραν όλοι οι προφήτες και κάτι το οποίο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση. Στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 11, εδάφιο 4, διαβάζουμε. Αλλά θα κρίνουμε δικαιοσύνη στοχούς. Πιστέψτε με, οι φτωχοί δεν έχουν αντιμετωπιστεί σωστά ακόμα. Αν νομίζεις ότι αυτό θα αλλάξει με κάποιο πολιτικό κόμμα, το οποίο κυβερνάει, με το αυτό το οποίο θα έρθει, κάνεις λάθος. Δεν εννοώ ότι θα πρέπει να είσαι απαισιόδοξος, αλλά δεν γίνεται να κοιτάξεις την ανθρωπότητα, να δεις τους ανθρώπους που επιζητούν την εξουσία και τα πλούτη τους και να περιμένεις από αυτούς τους ανθρώπους να δράσουν δίκαια για τους φτωχούς. Άσχετα με το τι υπόσχονται, δεν θα φροντίσουν σωστά τους φτωχούς. Η μόνη μας ελπίδα είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που θα πρέπει να δείξει ενδιαφέρον για τον Ιησού Χριστό, αυτή είναι η φτωχή του κόσμου αυτού. Επειδή θα τους παρέχει σωστή αντιμετώπιση όταν θα ιδρύσει τη βασιλεία του πάνω στη γη. Κάντε λοιπόν υπομονή, εσείς αδελφοί, ως τον ερχομό του Κυρίου. Αυτή είναι μια υπέροχη δήλωση. Ο ερχομός του Χριστού θα διορθώσει πολλά λάθη του κόσμου αυτού. Το διαβάζουμε αυτό συνεχώς στην Αγία Γραφή. Δεν το αναφέρουν μόνο οι προφήτες, αλλά το έθιξε και ο Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία του, ότι σκοπεύει να δώσει στους φτωχούς τη βασιλεία του. Σας θυμίζω στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 6 και εδάφια 19-24. Ο Απόστολος χρησιμοποιεί μια αγροτική εικόνα. Όταν ο αγρότης φυτεύει τα φυτά του, δεν βγαίνει το επόμενο πρωί να δει αν ήρθε η ώρα να θερήσει. Να έχετε υπομονή, ο θερισμός έρχεται. Πολύ συχνά κάποιοι άνθρωποι μπερδεύουν την εικόνα του θερισμού με τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ο Ιησούς Χριστός βρισκόταν στο τέλος μιας εποχής όταν είπε στους μαθητές του: «Ο θερισμός είναι πραγματικά πολλής, αλλά οι εργάτες λίγοι». Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 13, ο Ιησούς είπε ότι θα στείλει τους αγγέλους του για να κάνουν το μάζεμα για το θερισμό. Αυτός είναι που θα διαχωρίσει το σιτάρι και τα παράσιτα. Επομένως, τι κάνουμε όταν δίνουμε το Λόγο του Θεού? Ο Κύριος Ιησούς είναι αυτός που είναι ο σπορέας και σήμερα φυτεύει σπόρους. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Διδάσκουμε το Λόγο του Θεού, τίποτα παραπάνω, απλά φυτεύουμε. Κάποιοι σπόροι πέφτουν σε καλό έδαφος. Ίσως πολλοί όχι. Αλλά κάποιοι πέφτουν σε καλό έδαφος και φυτρώνουν. Δουλειά μας είναι να ρίχνουμε το σπόρο. Ο θερισμός ανήκει στον Ιησού Χριστό. Έτσι κάντε υπομονή κι εσείς, στρίξτε τις καρδιές σας, γιατί έρχεται ο ερχομός του Κυρίου. Μέσα σε ολόκληρη την γραφή διδασκόμαστε ότι πρέπει να ζούμε υπό το φως του ερχομού του Χριστού. Όπως ο Απόστολος Παύλος, έτσι και ο Απόστολος Ιάκωβος, χρησιμοποιεί το δεύτερο ερχομό του Χριστού σαν μια προτροπή για υπομονή. Ο Ιάκωβος περίμενε σύντομα τον ερχομό του Χριστού. Χριστιανοί κάθε εποχής πρέπει να περιμένουν την επικείμενη επιστροφή του Κυρίου τους και να μην αντιμάχονται μεταξύ τους. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος. Μη βαριγκωμάτε ο ένας με τον άλλον, αδελφοί, για να μην κατακριθείτε. Να, ο κριτής έρχεται κιόλας μπροστά στην πόρτα. Φανταστείτε να βρεθείτε χωρίς να το περιμένετε στην κρίση του Θεού. Αυτό που λέει ο Ιάκωβος εδώ είναι: βάλε το σπίτι σου σε τάξη. Πήγαινε να αποκαταστήσεις τις σχέσεις σου πριν έρθει ο Κύριος και το κάνει αυτός για σένα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους τους πιστούς. Ο ερχομός του Κυρίου θα σημαίνει δικαίωση των πιστών. Θα ταμηθεί το καλό και το κακό θα τιμωρηθεί. Η προσδοκία του ερχομού του Χριστού μας παρέχει τα κίνητρα και τη δύναμη για υπομονή, με την έννοια της σταθερότητας και της επιμονής. Από την άλλη μεριά, ο ερχομός του Κυρίου θα σημαίνει τιμωρία για άλλους. Εκείνους που καταπιέζουν κάποιους άλλους, τους γνωρίζει ο Θεός. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και την κρίση του Θεού πρέπει να την περιμένουν και οι πιστοί που δεν παραμένουν σταθεροί στην πίστη. Έτσι συνεχίζει ο Απόστολος. Πάρτε σαν παράδειγμα, αδελφοί μου, την υπομονή που άσκησαν καρτερικά μέσα στα κακοπαθήματά τους οι προφήτες που μίλησαν στο όνομα του Κυρίου. Οι προφήτες είναι ένα παράδειγμα για μας. Υπέφεραν και έκαναν υπομονή. Συνεχίζει ο Απόστολος. Δείτε, μακαρίζουμε εκείνους που υπομένουν. για την υπομονή του Ιώβ ακούσατε και γνωρίζετε ποιο τέλος το επιφύλαξε ο Κύριος, γιατί είναι πολυέσφραχνος ο Κύριος και γεμάτος έλεος. Καθώς διαβάζουμε το βιβλίο του Ιώβ, νιώθουμε ότι είναι πολύ ανυπόμονος. Στην πραγματικότητα έμαθε την υπομονή. Ήταν ένας ανυπόμονος άνθρωπος, αλλά έμαθε την υπομονή. Και βέβαια, ξέρουμε το πόσο έσπλαχνος είναι ο Κύριος. Ο Κύριος είναι γεμάτος σπλαχνικότητα και συμπόνια και γεμάτος έλεος. Χρειάζεται να φτάσουμε στο τέλος δοκιμασίας του Ιώβ για να πάρουμε το μεγάλο μάθημα και να καταλάβουμε πόσο συμπονετικός και γενόψυχος ήταν μαζί του ο Κύριος. Οι μαθητές χρειάζονται υπομονή, οι μαθητές του Χριστού, για να διατηρηθούν σώοι μέσα στις λήψεις τους. Η χριστιανική καρτερικότητα δεν είναι η ενστικτόδης αντίδρασή μας στις αντίξουσες περιστάσεις, αλλά είναι ένας επίκτητος τρόπος ζωής που το μαθαίνουμε για να τις αντιμετωπίζουμε. Η μελέτη των παραδειγμάτων των ηρώων της πίστης, όπως του Ιώβ και των προφητών, πρέπει να μας βοηθήσει να υπομένουμε τις θλίψεις μας, καθώς περιμένουμε τον Θεό να δείξει το έλεος Του στη ζωή μας. Οι θλίψεις μας βάζουν μερικές φορές στον πειρασμό να αμφιβάλλουμε τη φροντίδα του Θεού για μας. Ο Ιάκωβος μας καλεί σε υπομονή και εμπιστοσύνη στην αγάπη, το έλεος και την σπλαχνία του Θεού. «Και προπαντός, αδελφοί μου, μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε σε κανένα άλλο όρκο να κάνετε. Απλά το ναι που λέτε να σημαίνει ναι και το όχι, όχι, για να μην καταδικαστείτε». Με άλλα λόγια, φίλοι μου, όταν πρόκειται να προσκεφτείτε κάτι, θα πρέπει να μιλήσετε σαν να βρίσκεστε στο δικαστήριο. Να μην χρειάζεται όρκος για την αλήθεια σας. Όλες οι κουβέντες σας πρέπει να είναι έτσι. Κακοπαθεί κανείς από ανάμεσά σας, ας προσεύχεται. Βρίσκεται κανείς σε κατάσταση ευθυμίας, ας ψάλει. Ο Ιάκωβος λέει ότι όσοι κακοπαθούν, να προσεύχονται. Ενώ όσοι είναι εύθυμοι, να ψάλουν ύμνους. Είναι κανείς από εσάς άρρωστος, ας καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και να προσευχηθούν για αυτόν, αφού τον αλείψουν πρώτα με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μπορούν σήμερα όλοι να θεραπευθούν με την πίστη. Όμως, φίλοι μου, πρέπει να είναι θέλημα Θεού για να θεραπευτεί κάποιος. Γιατί αν ήταν θέλημα Θεού για κάθε χριστιανό που αρρωσταίει να θεραπεύεται, τότε λογικά θα πρέπει να καταλήξουμε στην σκέψη ότι κανένας χριστιανός ποτέ του δεν θα πεθάνει. Θα θεραπεύεται από κάθε ασθένεια που προκαλεί θάνατο. Αλλά αυτό φυσικά είναι γελίο. Είναι μια πλάνη η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Ο Ιάκωβος θέτει ένα ερώτημα. Είναι κάποιος άρρωστος? Τι πρέπει να κάνει? Να καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχθούν για αυτόν. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο είναι να τον χρήσουμε λάδι στο όνομα του Χριστού. Στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιούνται δύο λέξεις. Η μία από αυτές έχει θρησκευτική έννοια, είναι η λέξη χρείο. Από εκεί βγαίνει και η λέξη Χριστός, δηλαδή Χριστός είναι ο και χρησμένος. Σημαίνει αυτός ο οποίος έχει χρηστεί με λάδι. Χρησιμοποιείται μόνο 5 φορές στην Καινή Διαθήκη και αναφέρεται στο χρήσμα του Χριστού από τον Θεό Πατέρα και από το Άγιο Πνεύμα. Η δεύτερη λέξη είναι η λέξη αλήφο. Χρησιμοποιείται πολλές φορές μες στην Καινή Διαθήκη. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 17, διαβάζουμε: «Εσύ απειναντίας, όταν νηστεύεις, άλυψε το κεφάλι σου και πλύνε το πρόσωπό σου». Κάποιος σχολίαζε ότι η λέξη αλήφο είναι πολύ κοινότοπη και προφανής. Η άλλη λέξη χρείο έχει θρησκευτική σημασία. Η λέξη όμως που χρησιμοποιεί εδώ ο Ιάκωβος είναι η λέξη αλήφο, που σημαίνει τρίβω με λάδι. Ο Ιάκωβος μας λέει κάτι πολύ πρακτικό εδώ. Καλέστε τους πρεσβυτέρους να προσευχηθούν, αλλά και μετά πήγαινε στον καλύτερο γιατρό που έχετε. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα φάρμακα, φίλοι μου. Είναι λάθος να λέμε ότι τα προβλήματά μας τα ιατρικά μπορούν να λυθούν με κάποια θρησκευτική τελετή. Βάζουν κάποιοι λάδι στο κεφάλι κάποιου, σαν να έχει αυτό το λάδι θεραπευτική ιδιότητα. Δεν έχει όμως καμιά ιδιότητα. Ο Ιάκωβος είναι ξεκάθαρος. Ο Ιάκωβος είναι επίσης άνθρωπος προσευχής. Λέει: «Καλέστε τους πρεσβυτέρους να προσευχηθούν». Αυτός είναι ο λόγος που όταν αρρωστήσω ζητώ από τους άλλους να προσεύχονται για μένα. Πιστεύω ότι ο Θεός ακούει τις προσευχές όλων των πιστών. Κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει ο Ιάκωβος στα επόμενα εδάφια. Η Εκκλησία χρειάζεται να βρει πρακτικούς τρόπους να βοηθήσει τους πάσχοντες και τους λιβόμενους, ώστε να νιώσουν την παρουσία του Θεού. Κατά κάποιο τρόπο όλες οι περιστάσεις μας καλούν σε προσευχή. Είτε από δοκιμασίες περνάμε, είτε ευτυχισμένοι είμαστε, είτε στο κρεβάτι της αρρώστιας βρισκόμαστε. Στην αρρώστια, η προσευχή της πίστης αφορά τη Θεία Επέμβαση. Οι πρεσβύτεροι έχουν το καθήκον της πνευματικής επίβλεψης και των επισκέψεων σε αρρώστους, ορφανά και χείρες. Η προσωπική τους παρουσία κοντά στους αρρώστους δείχνει κατά τον καλύτερο τρόπο την αγάπη και τη φροντίδα της Εκκλησίας και δίνει ελπίδα για την εκδήλωση της δύναμης του Θεού στη θεραπεία του αρρώστου. Και η προσευχή που στηρίζεται στην πίστη θα σώσει τον αμαρτωλό και ο Κύριος θα τον σηκώσει. Και αν έχει διαπράξει αμαρτίες, θα του συγχωρεθούν. Η βασική ανταπόκριση του χριστιανού στις θλίψεις του πρέπει να είναι η προσευχή. Ο Θεός μπορεί να αφαιρέσει τις θλίψεις ή όπως στην περίπτωση του Παύλου μπορεί να δώσει τη δύναμη στον πιστό να αντέξει τις θλίψεις του. Η θεραπεία των αρρώστων είναι μέρος της διακονίας Εκκλησίας, όπως ήταν και μέρος της διακονίας του Κυρίου. Η προσευχή που γίνεται με πίστη φαίνεται στη συγχώρεση των αμαρτιών. Ίσως θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η αρρώστια δεν είναι πάντα αποτέλεσμα αμαρτιών. Αλλά και έτσι ακόμα η θεραπευτική δύναμη του Θεού είναι ολική και συμπεριλαμβάνει κάθε τομέα της ανθρώπινης προσωπικότητας. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Να εξομολογήσετε ο ένας τον άλλον τα παραπτώματά σας και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να γιατρευτείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δίκαιου όταν τη θέσει σε ενέργεια. Πιστεύω ότι πρέπει να προσκαλούμε τους ανθρώπους του Θεού για να προσεύχονται όταν είμαστε άρρωστοι. Πρέπει να εξομολογούμε τις αμαρτίες μας στο Θεό, αλλά τα σφάλματα και τα παραπτώματά μας ο ένας επίσης τον άλλον. Αν σε έχω πειράξει, τότε πρέπει να στο ομολογήσω. Όμως δεν θα ομολογήσω αμαρτίες μου σε σένα, ούτε σε μένα. Θα τις ομολογήσουμε στον Θεό. Αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός στο λόγο του και είναι δίκαιος ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία, λέει στην επιστολή του 1 ο Ιωάννης. Εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω τις αμαρτίες κανενός. Ούτε ο κληρικός της Εκκλησίας μπορεί. Ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο Θεός. Ο Ιάκωβος είναι άνθρωπος προσευχής. Οι χριστιανοί δεν εξαιρούμαστε από τους φυσικούς νόμους που θέσπισε ο Θεός στον κόσμο. Και εμείς αρρωσταίνουμε όπως όλοι οι άλλοι. Έχουμε όμως και αποστολή να θεραπεύουμε τους αρρώστους. Ο Ιάκωβος περιγράφει τη χρήση του λαδιού, που χρησιμοποιόταν ως φάρμακο στις μέρες του, αλλά ήταν επίσης και σύμβολο της ισχυρής παρουσίας του Θεού. Οι χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται για τη θεραπεία των αρρώστων, χρησιμοποιώντας παράλληλα και όλα τα θεραπευτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Τελικά, πρέπει να εμπιστευτούμε το θέμα της θεραπείας στον Θεό. Η πίστη στον Θεό δεν πρέπει να σβήσει αν ο άρρωστος δεν θεραπευθεί. Η προσευχή δεν ήταν ποτέ και ούτε μπορεί να γίνει ένα όργανο με το οποίο να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον Θεό για να πετυχαίνουμε ό,τι θέλουμε. Οι πιστοί αποδέχονται την απάντηση του Θεού, όποια και αν είναι αυτή. Από προσωπική μας πείρα ξέρουμε τη μεγάλη δύναμη της προσευχής για θεραπεία των αρρώστων. Ακόμα, οι χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται ο ένας για τον άλλον για τις συγχώρες των εξομολογούμενων αμαρτιών. Το δάφιο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς να βγει δημόσια και να παραθυμεί τις αμαρτίες του. Πράγμα μπορεί να βλάψει αθώους ανθρώπους. Αλλά ζητά από τους χριστιανούς να είναι ανοιχτοί και διαφανείς όπου χρειάζονται τις προσευχές των αδελφών τους. Ο Κύριος μας παρήγγειλε να μην κρίνουμε. Ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προσευχόμαστε για τις αδυναμίες των χριστιανών αδελφών μας. Χρειαζόμαστε τη δύναμη των προσευχών των άλλων. Η εξομολόγηση και η προσευχή για άλλους είναι υποχρέωση όλων των χριστιανών. Δεν περιορίζονται στο πρόσωπο ενός ιερέα. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος που είχε τις ίδιες αδυναμίες με εμάς. όμως προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη για 3 χρόνια και 6 μήνες. Κατόπιν προσευχήθηκε ξανά και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη βλάστησε και γραπποφόρησε. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Ο Ηλίας ήταν ο μετεωρολόγος για 3 χρόνια. Και για 3 χρόνια δεν έστειλε βροχή. Η βροχή δεν ήρθε μέχρι που προσευχήθηκε ξανά. Δεν ήταν Σούπερμαν. Ήταν ένας άνθρωπος υποτελής σε όλα τα πάθη που κυκλώνουν και εμάς σήμερα. Ήταν όμως άνθρωπος που προσευχόταν με πάθος. Όπως πρέπει να το κάνουμε και εμείς σήμερα. Δεν πρέπει να στεκόμαστε με δέος μπροστά σε ανθρώπους που έχουν δύναμη στην προσευχή. Πρέπει να μιμούμαστε την πιστότητα και την ειλικρινιά τους. Οι προσευχές μας μπορούν να γίνουν αποτελεσματικές όπως και κάθε άλλου ανθρώπου του Θεού. Αδελφοί, λέει και κλείνει ο Απόστολος, σε περίπτωση που κάποιος από ανάμεσά σας ξεστρατήσει από την αλήθεια και τον επαναφέρει κανείς αυτήν, ας το ξέρει ότι αυτός που επαναφέρει έναν αμαρτωλό από την πλανημένη πορεία του θα σώσει μια ψυχή από τον θάνατο και θα γίνει αιτία να συγχωρεθούν πλήθος από αμαρτίες. Πολλοί μελετές πιστεύουν ότι αυτό αναφέρεται στο παιδί του Θεού που έχει αποστατήσει. Όμως πιστεύω ότι αφορά στον άνθρωπο που δεν έχει ακόμα σωθεί και δεν γνωρίζει την αλήθεια. Όταν θα γνωρίσει τον Χριστό θα σωθεί. Οι αμαρτίες του, αν και είναι αμέτρητες, θα καλυφθούν με το αίμα του Χριστού. Το θαύμα της δικαίωσης με την πίστη είναι ότι ο Χριστός μια φορά μας έδωσε άφεση αμαρτιών και είναι παντοτινή. Απομάκρυνε από εμάς τις αμαρτίες όσο μακριά είναι η Ανατολή από τη Δύση, όπως χαρακτηριστικά λέει. Έτσι λοιπόν, 2 θαυμαστά αποτελέσματα επιτυχάνονται όταν κάποιος επιστρέψει στον Θεό. Πρώτον, το πρόσωπο εκείνο σώζεται από το θάνατο. Δεύτερον, πλήθος αμαρτιών καλύπτεται με το αίμα του Χριστού. Κάτω από το φως αυτής της αλήθειας, η παρουσία της αλήθειας του Κυρίου μας σε εκείνους που δεν έχουν ακόμα επιστρέψει στον Θεό, σε εκείνους που έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό, είναι έργο ζωτικότατο. Μπορούμε βέβαια να συγκρίνουμε το εδάφιο 20 με την πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 8. Ο Θεός λέει ότι οι λυτρωμένοι του πρέπει να μιλούν στους αμαρτωλούς για την κατάστασή τους. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός παίρνει την πρωτοβουλία για τη χορήγη σωτηρίας είναι να στείλει λυτρωμένους να προειδοποιούν τους αμαρτωλούς και να τους μεταφέρουν την πρόσκλησή του για σωτηρία. Μερικοί σχολιαστές ερμηνεύουν την κάλυψη πλήθους αμαρτιών ως συγχώρεση των αμαρτιών εκείνου που οδηγεί τον αμαρτωλό σε μετάνοια. Όμως μια τέτοια ερμηνεία δεν έχει καμία άλλη βιβλική βάση. Αυτός, φίλοι μου, ήταν ο υπέροχος επίλογος της πρακτικής αυτής επιστολής του Ιακώβου. Την άλλη φορά θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο βιβλίο. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.